I'm gonna make him an offer he can't refuse.
Radio Kulturan.
Kultur Kuba.
Egunon entzule guziei, egunon Josu.
Egunon zuri, Mikel, eta entzule guziei.
Hor dugu martxo, hilabetearen lehen kulturkoar.
Bai.
Eta, bala, ongi etorri gure saio, asteroko saiorat. Eta, ba, gaurkoan, bi erreportai, bi elkarrizketa, baina aski bereziak alde batetik literatura jorratuko dugu, Susa Argitaletxeko, beraz, Leirerekin, Leire López Ziluaga. Aurkeztuko dauku Susa Argitaletxearen azken nobedadeak eta idazleak, eta nola lan egiten duten hori guztia. Baina lehenik, baldakizu ze mundutarat horbilduko garen.
Ah, badakit, uste dut irri eginen dugula, edo aipatuko dugula pixkat irria edo lako zerbait ez.
Bai, edo irria, edo mundu miresgarria. Aurkeztuko dugu, behaz, gazte batek, Joanes Etxebeste, Zaratarra, eta berak sortu du Pontx Pailazoa, bera da, Pontx Pailazoa, hobeki berreiteko berak, bi pertsona gisa, aurkezten du bere burua. Alde batetik, bada, Pontx Pailazoa, eta beste alde batetik, Joanes, behaz, hortaz, mintzatuko gara, ama usturte baizik ez dituen gazte, aski, heldu batekin errango dugu.
Hori da.
Hori, oiteraz ditzagun, saio hau, beraz, Arroza Irrati sarearen bidez, hainbat, tokitan entzuten aldugula Euskal Herrian, beraz, agurtzen ditugu entzule guzian, eta Euskal Herritik kanpo baita ere. Eta beti bezala, ba nola ez, berri bitxekina abiatuko gira.
Hori da, genitza beraz hasteko. Bo egian pixkate batxi dautzut zuk astero egiten duzun pixkate quiz formula hori.
Ah, beldurtzen ez, beraz galderak izanen dira?
Egian ez, izanen dira bat edo bi behar ba, baina gehiago hartu ditu tolako, ez da nola egian bai gaurko modan denitz bat erabiliko du, tolako top bat, beraz nun baina nitzi dei, ez dutela ez da zinez loturarik egin artean, baina zidea informazio pixkat ez dute utilitaterik, bat ere, baina alere aski ingarriak dira eta interesgarriak.
Mi esker, nahi duzu errentean dudan guztia ez duela egitu litaterik.
Ez, nahi nuen egin, formula hartzen nuena, ez edukia ez dut kritikatzen. Beraz, hasiko niz, simpleki. Hartzen badugu hainitz hizkuntzetan gau hitza, nahi du egin frantsesez nui, espainolez noche, inglesez night, eta hori no hainitz hizkuntzetan, italiarez ere edo alemandarez hori no, hartzen gira hitz hori dela kontrakzio bat ene izkia eta sortzi zenbakiaren artean, adibidez inglesez, sortzi zenbakia eight erraiten da, eta kontrakzioa enerekin emaiten du night, frantsesez sortzi erraiten da huit, eta ene batekin kontraktatuz emaiten du nui. Eta hola asmatua izan zen hitz hori, zer danko ez dakit, baina hainit hizkuntzetan hala da. Aski ringarria da hori, beste hau ze...
Beaz, euskaraz, izan barko litaike nortzi.
Hori da, oixe bera, baina...
Nortzion.
Hori da, bo pixkat azkenean untsa da gau hitz.
Bai, behar ba, erran nahi du, gau on baten pasatzeko bederen sortzioren egon bardela.
Behar ba, hori da. Beste gauza bat, oai galdera bat, badakizu ja tenis, badakizu kirola, tenis hitza, nondik heldu den. Zizkuntzatik eta...
Bate, ale, hizkuntza errango nuke greziarratik.
Ez. Teniz da inglesez, hitza, hori bai. Baina astapenean, frantsesetik heldu den hitz bat da. Zenta hasten zirea garaian bazen antzeko joko bat, etzen oino gaurko tenisa ezagutzen dugun bezala. Baina zen joko bat, nun bi pertsonek elkarren artean botatzen zuten pilota bat. Eta lehen pilota bota baino lehen, jokalariak erten zakon besteari töne. Tene beraz tori frantsesez, eta beraz inglesek hartu dute hitz hori, eta behiz etorri zauku frantziara eta mundu usora. Azkenean hitz hori inglesatua, baina astapenean frantsesezko hitz bat zen. Olako trukaketa linguistikoa, nun beti bezala inglesek irabazten duten, hori badakigu. Ale, hori nobi zpairu gauza, hori nobi gauza, bakizuia nola... Batzutan ez gira inoartzen, denbora nola pasatzen den, eta ez dugongi ikusten zibilizazioen artean ze denboran zenbat ezberdintasun edo distantzia izaiten alden. Adibide simple baten emaiteko, erten badautzut Egiptoa, antikitateko Egiptoa ez hautzen dugun bezala, zeri pentsatzen dugu, Kleopatra, piramidea, koidena, baina hartzen badugu olako erregela bat, eta hartzen baditu urteak funtsean, Kleopatra, denboraren aldetik urbilago da, eta zinez urbilago da iPhonearen asmakuntzatik piramideen eraikipenatik.
Ados.
Bai, ahigarria, eh? Ahigarria, ahigarria.
Darbada Kleopatrak du asmatu iPhonea.
Be, ez, baina xantzak gehiago bazuen iPhonea asmatzeko piramideak eraikitzea baino. Eta azken gauza, badakizuia nundik elduden oke itza. Oke, English ez, eta mundu osoan erabiltzen dena oke.
Boxiotik, ez?
Ez, hori da
knockout.
Baina ez, oke, heldu zauku Vietnameko gerlatik. Zendako Vietnameko gerlatik, zenda han soldado amerikanoek, eia bazituzten olako liburuskak, eta nun piskati dazten zuten zegertatu zen egunean zehar, eta ehaiteko neor etzela hil, erabiltzen zuten zero killed, baina idazten zuten zero izkia, eta gero ka ez zartzen zuten eta ondorioz, betorri da eta mundu osora zabaldu oke itza. Ara, informazio...
Baina itzi kasi ditugu.
Bai, ez dira.
Balia garri dira, bai, errandu zu estela balia garri.
Balia garri zaren dira espantuka aritzeko afarietan.
Hori da, eta espantuka aritzen zirelarik, beti zerbait irabazten duzu.
Bai?
Bai, ez dakit zerbait, nahi bo. Eta nire kalderekin, beraz, hori, pixkate, girotuko dut musikarekin, ez dakit esotuko duzun, ikusiko dugu. Baina, lau galdera bat ditut, alergiak lehenik, alergiarik balduzu?
Ez.
Eta zure ustez, gizakiei alergiak gehien sortzen dute moskina, zein da kakaueteak, behiesnea, marrubiak edo arrautzak?
Ahultzeak.
Behiesnea? Ara?
Bo.
Bigarren galdera. Zeinek du hildako gehien eragiten, erleak edo sugeak?
Erleak.
Bai, bibazu. 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 Hirugarren galdera. Zein da gatzatuena? Itxasoen aldetik, beraz, Atlantikoa edo Pasifikoa?
Jango nuke Pasifikoa.
Eta ez, Atlantikoa.
Bo.
Eta, ale, azken galdera bat, piskatzure orantzunak horrekatzeko, ia irabazten duzun, zenbat aldiz, irri egiten dugu egunero gizakiek, gutxi gora bera, zenbat aldiz, badugu, ala, irri egiteko.
Hori depende, nik zautzen ditut pertsona ezberdinak, batzuek hainitz, beste batzuek guti, Ale, zenbat aldiz, bat azbesteko baten ejaiteko, hain hitz egiten dugu, ale, ogoi aldiz.
Ez erdia, amar aldiz.
Baina, irri zer da, irri zkajailak aritu zozua bezala edo berakarrik pixkatola.
Ola ere, bali du, bai, pentsatu.
Amar, guti da ez?
Euskaldunek bizik serioak dira.
Badugu bizi, bikain bat gu beti irri zaila. Edo trufaka beti.
Eta hor dugu David Bowie-nen kantu bat, ez dakit ez otzen duzu. Laughing Gnome, The Laughing Gnome, beraz.
Ados, gnomo, irri zailen gnomo.
Bai, entzun dezagun.
What's that clicking noise?
Ha ha ha! I'm a laughing gnome and you can't catch me. Ha ha ha! I'm a laughing gnome and you can't catch me.
Haven't you got a gnome to go to?
No, we're nomads.
Didn't they teach you to get your hair cut at school? You look like a rolling gnome.
Yeah, not at the London School of Economics.
Now they're staying up with chimney, and we're living on caviar and honey. Cause they're earning me lots of money, fighting comedy pros for radio shows. It's the gnome service, of course. Ha ha ha, hee hee hee.
Ara, iduri du David Bowie biziki untxapaztu duela kantu hau grabatzen.
Bai, bego be.
Eta biskoat bere musikatik aldentzen den giro bat, eta aski harri, baina izi, harri maitu duen kantua, freskotasun bat duena.
Andors.
Irri mundua aipatzen dugu, hor usteut, lotura naturala dugula gure ondoko gomidatuarekin, Joanes Etxebeste Zaratarra, eta txiki-txikitatik edo gazte-gaztetatik aur demoratik basuen helburu bat edo badu helburu bat bete aipatu du pailasoa izan nahi duela. Eta ranun meki-meki ba, sortu du bere pertsonaia, lehenik bere ganbaran eta emeki ba, atera inda, aurkerak izan ditu publikoaren aurrean izaitea, Pontx pailasoa sortu du. Eta berak orkestuko dauku Norden Pontx pailasoa eta ikusiko duzu biziki interesgarria den pertsonaia dugu edo ditugu Joanes eta Pontx.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Egunon, ni Joanes Etxebeste naiz, Saratajan naiz eta hirugarrena naiz Piajeslak Zabal kolegioan. 15 urte ditut eta nire denbora librean Pontx pailazoa da nire pasioa eta berarekin partekatzen dudan antzerki mundua eta antzerkia.
Lehenik, zein zuk dira zure zaletasunak orokorrean zer maite duzun?
Nik antzerkia, dantza, kantua maite ditut, naiz eta kantaria ez naizen. Dutxazpian bai ederki, baina eszena gainean ere, sudurgoji amanta, eta horra antzerkia, pailazo gintza dira nire zaletasun handienak.
Nola etorri zaizu pixkat pailazoarena, dira pixkat adierazpen mota bat?
Betidanik izan dut antzerkiaren zaletasuna, gainera telebistan agertzen ziren Pirritx, Pojotx eta Marimototx eta Txirrimirri eta Txiribiton ikusiz, ebe nire zaletasuna garatu dut eta sei urterekin emanuen nire lehen ikusgarria Sarako plazan. Hortik hasi da dena, hasieran egiten zutena kopiatuz eta orain 2016-tik Pontx pailazoa sortu dudanetik nire ikusgarri propioak idazen ditut.
Zintzuk dira zure lehen oroitzapenak ran ez da, mozorrotuko nahi zu ez dakit zer edo?
Nire lehen oroitzapenak dira telebista intzinean Pirritx eta Pojotx DVD-ak ikusiz, haiek bezala hasi, edo Oskoji eta Doktor Dohemi ikusgarriarekin ere, haiek imitatuz, beti gauz berdina eginez, telebistari begira, kopiatuz, eta gero logelan, gogoratzen intzenaz, behitz egiten etxean, naiz eta ez berdina izan, nire mundua sortzen eta pixkanaka, auzoan bizpairu lagun elkartu eta ejan begiratzea eta nik egin, auzoko besta ospatzen genuenean ere nire gauzekin iristen nintzen denena aintzinean eta ojere egiten duen ikusgarritiki bat, nire demora librean, egu begitan ere, opariak idekia intzin edo, nire ikusgarria ikusi behar zuten, inposatzen nien, zen nire zaletasuna, nire gauza eta betidanik izan duena.
Beaz, beldurrik ez publikoarekiko?
Sudurgoriarekin beldurrik ez, ba, xera batean ez nuen enamaten eta ez nuen beldurrik, baina horren pentsatuko lukete hainitzek eszena gainan lotxarik ez udala, ez eszena gainan lotxaken du, baina kanpo pixkat lotxatia naizala ere.
Sudurgorria aipatzen duzu, zer da sudurgorriaren garrantzia? Beste pertsona bat bilarakarazten zaitu?
Be, sudurgoriarekin egiten ditut gauz batzu nik Joanesek ez nintuzkenak egingo. Pontxek ematen dit posibilitatea gauz batzu jateko edo egiteko, ez da Joanes, Pontx da, eta horregaitik da beste zerbait, beste egiteko manera bat, beste jan batzu, beste ekintzak, eta sudurgoriarekin bai libreago edo desberdinago sentitzen naiz.
Zer zaitu gehien gustatzen publikoaren aintzinean zirelarik? Emozioak sortaraztea edo zer da sekatzen duzuna edo sentitzen duzuna?
Sekatzen duzuna, lehenik eta behin da irria zabaltzea, hori lehen puntua. Eta ondotik beti ongi pasatzea, jana dut, egiten dudan gauza bakoitza izan da dira kantu bat, sketch bat, erraten dudan gauza bakoitzean, transmititzea gogo ona edo jendea hori izatea eta ez aspertzea, jendea lotzea eta begiratzea, irri egitea, momentu goxo bat pasatzea, hori da helburua, gero, uniz lantzen dut ere, aurpegiko mimikak, horrek ere sentimendua aldatzen ditu, jolastarazten ditu, dibidez, aurrek begiratzen zaitu zelarik begietara, eta zuk egiten duzularik ezakit triste bat zina bezala, edo aserre, edo eta aurrak behiratzen zaituzte, eta konsiente izan gabe azkenean, haien aurpegiak ere zu bezala egiten dute, edo zu imitatzen hasten dira, edo hori ere polita da azkenean.
Pontx, izena artistikoan, nola heldu zen, nundik eta zengaitik?
Pontx atera zait, seguraski bahnean nuen, eta torri da, oja.
Hor, aipatzen duzu pasione bat dela, horreino gazte zira, baina etorkizuneko ibilibide profesionalari pentsatuz eta beste, lehenik bazin nuen beste idei bat, beste gogo batzuk, edo ikusten zinuen zure ibilibide profesionala gauz batetan, zertan zen, eta noiz pentsatu duzu, berbada.
Nik betidanik maitatu dut kazetaritza, ijatigintza edo animazioa, hori dena jendearekin kontaktuan, hitz egin behar dena, eta eta hortik gero bepailazogintza sartu zait buruan, zeren gerozta gehiago lantzen dut eta zinez plazera egin izango nuke lanbide hori egitea. Orain badakit gaur egun piskat zaila gelditzen dela ez baita lanbide ezagun bat edo haunitzen ikusten dena, baina nik ez dut gogoa galtzen eta zerbait egiten saiatuko naiz.
Lehen aipatu duzu, entzatzen zinela, telebistan edo DVD-tan agertzen ziren pailazoak imitatzen eta beste. Eta mementu batez, aukera izan duzu, zuzenean artista horiek ezautzeko.
Joan nintzen, zera ingo aterpetsera, 2012an, Irrien Lagunen aterpetsera zen, eta han, astantzeak pertsonaia ezberdinak etorri ziren guri bisita egitera, ekin aktibitatze batzu, ibilaldiak, esperientziak, itzaldiak, piskat denetarik, eta egun batez etorri zen Porrotx, berak erantzigun, etorri eintzin urrengo saio batera, etortzen zaizte piskat lehenago, eta taldea aurkeztuko dizuet, eta nik hori behin entzun, eta ongi sartua nuen buruan, beste aurrek ez dakit inoiz zer egin duten, baina ni jakintza zuen, ni joan nintzela urrengo saioa etorri zelarik azkainera, ara joan nintzen segidan, beraz taldea ezagutu nuen, eta geroztik haiekin naiz ahemanetan, ikusgarri bukaeretan estena gainera igotzen naiz parte hartzera, eta laguntzari esker, zeren bai, katxiporreta taldeak asko laguntzen hau aholkuetan, laguntzen hau nire proiektuetan, eta hori ere eskertzeko niretzat plazera da haiekin parte hartzera.
Hori noiz suertatu da, eta ia da, bazen dituen, hola, plazetan, o, kampoan, ikusgarri batzuk emanak?
Ni urtean bi egiten dituen, bat ikastolako bestan, Sarakolain ikastolako bestan, eta bestea egiten nuen Zugarramurtiko bestetan, Sorginen museoan. Eta niretzat ziren bi data garrantzitsuenak, urteko nire bi datak, eta gero, pixkanaka, ikastola batek deitu, ezagun batek eman Donostiako festetara, beste batek beste ikastola batek, ondotik erriko plaza batera, bestak urte betetze bat, bi gero sare sozialek ere hauniz laguntzen dute, eta geroztik gelditu gabe, pixkanaka, este buru bat bete, bi, iru, hilabete untan saiorik ez, baina horrengoan este buru guziak beteak, pixkanaka asida, eta horregaitik ere orain proiektu ona dela iduritzen zaitzen ongi asida, eta pentsatzen dut denborarekin, behar da hobetzen joaten aldela, edo ez, baina ningogoa txikitzen dut, eta egia da pirista protxen laguntzari esker hobetzen joaten naizela, nire mundua ere egiten, eta jen laguntzarekin ere aintzinatzen, eta gauza gehiago produizitzen.
Pontx Pailazoa, nola definituko zenuke, zer motako pertsona da?
Hori pentsatu dut ez dutela nik ejan beharko, hori pentsatu dut Pontxek ejan beharko dola. Gauza da, ni alaia naizela, jatorra naiz, abila batzuetan, ez beti, eta horra, polita ere bai, hori noski, zuek bezala. Hori da, nik kantua, dantza, jokoa, musika, eta hori dena maite dut, beraz, momentu goxoak pasatzea lagunekin, zer hobeagorik.
Nola prestatzen da, ikusgarri bat? Aipatzen zinuen irri mementuak, kantuak, dantzak, beraz, nola prestatzen duzu ikusgarri bat errango genuke?
Gai bat hautatzen da, izan da dila gai orokor bat edo leku bat edo leku baten inspirazio bat edo gertakari bat, eta hortik istorio bat sortzen dut, eta istorio barnean paraleloki kantu batzu hautatzen ditut. Orain arte kantuak Birrista Porrotx edo beste euskal talde batzuenak ziren, baina orain Katxiporreta taldeak musika batzu luzatu dizkit, eta bertan Eianda Alfarorekin hitzak sortu ditugu. Gero, oja, kantu batzu hautatzen dira, ikusi behar da gai bat hartzen duzu, baina ez duzu bakarrik ideia hori landu behar, bete behar dituzu, beste sketch edo beste gauz batzuekin azken aldian adibidez, nire azken ikusgarrian ze saltsa, izeba dator afaltzera, eta Pontxek afaria prestatu behar du, zer, eta salda berezi bat prestatzen du, fruitu eta barazki salda, eta bertan babajunak, fruitu, barazkiak, galtzerdi bat, xistorrak, denetarik ematen du, eta ondotik, oja, behar da gero maina eman, deserta egin, garbiketa, oja, sukaldea gaitzat hartuz, beste elementu bat zuatera, eta hortik ikusgarria betetzeko, gero nik egiten dudana da ipuin moduan idatzi, eta ondotik behitz testu moduan pasatzen dut, oja, elkarrizketa emanez, eta gero ondotik saiatu, entsaiatu, grabatu, ikusi luzegia, hau ez doa, hau aspergia da, hau ez da iringahia, hau onela egin behar dut, hau lehenago edo geroago, kontuz hau ejan dut, eta gero hau ez da ongi, egia da demora hartzen duela, baina bon, ikusten duzunean gero eszena gainean lehen aldiz ematen duzunean, ahozira, zer ala ere ikusten duzu, hitz batetik edo lehen esaldi batetik, atera dela proiektu oso bat.
inspirazioa, nondik dator? Eguneroko bizitzan, beti adizira, ja, badenez egoera bat, o zerbait erraiten zuen, hau, berba, ikurgarriaren zat.
Bai, gaia nik hartzen dut beti gai bat, niretzat interesa duena. Zeren bai, publikoak maitatu behar du, baina guk ez bali madugu maite egiten duguna, ez du balioko. Beraz, gai bat hartzen dut, eta gai ontatik, hasten naiz aztertzen, edo liburu bat begiratzen, edo filma bat, edo eta ikusten dut, ezakit, filma hortan, ateratzen dira, ezakit, familia bat, sukalde batean, eta amak zerbait erori arazten du, eta horako zerbait, nik sukaldeari buruz egiten dut, behar da hori ematen alko nuke hola, eta ideiak hartzen dira, bai, egunerokoan, pixka bat denetarik, baina gero egia da, unitz bilatu behar dela, ideia berriak sortzeko, eta gauza kalitatezkoak, edo aproposak, eta lotuak, pertsonalizatuak, hori da pixka zailena, baina azkenean ere, jostagarriena, zen horrek du ikusarri oso osatuko.
Zure lehen publikoa edo balduzu hola entxaiatzeko ikusteko ia ibiltzen diren sketsak edo kantuak edo beste edo zen nortzuk dira, familia lagunak edo beti baduzu hola test bat inguruko jendekin?
Lehen publikoa ni neu, grabatzen dut nire burua eta lehenik egiten dudana da Pontx ari da jostetan, baina begirale gero Joanes. Ematen naiz pixka bat, ni auja nintzenean, ea hau begiratuz, aspertzen naizen, irri egiten dudan, gogo ematen hauen, eta ondotik bai gurasoak, familia, lagunak, luzatzen izkiet pasarte batzu, edo irudi batzu, edo dantza batzu, eta zer diozu, eta iritziak bildu, kritika konstruktiboak, eta horrekin beha intzinatu, eta beste zerbait sortu.
Zein da mementuan, hau, pasiotik, berbada, etorkizunean lanbide gisa suertatzen alda?
Pirritxe eta pohotx ikusin dituelarik, hortaz bizi zirela eta egin zeginez, egin date, hoja ez zela utzi behar, zaletasun bat da, baina zerretik ez egun batez lan bide bat ere, baina betidanik jana izan dut, handitan zer izan duzu, pailazua. Denek pentsatzen zuten, tikitan, ora, 6-7 urte arte, bon, hoja, hori janen du beti, batzuek jaten duten bezala gaur polizia, bihar sukaldari eta ez zidamu hilapaintzaile, ez. Nik betidanik, eta hor, 15 urte ditut, eta uste dut urte guziz ez dudala aldatu, nik pailazua izan nahi dut, eta aldudana eginen dut horretara iristeko.
Pentsa dut ikusgarriak ere garatuz edo esasoin guziz berduzula ikusgarri bat desberdina prestatu dola, behaz horrein arte zenbat prestatu dituzu eta ari zira jada lantzen ondoko ikusgarri bat entzat materiala?
Lehen nola saio guti nituen urtean egiten nuen bi desberdin, ziren banuen lantzu 6 hilabete bat gestatzeko eta beste 6 beste bat gestatzeko, beraz niretzat pixka eta bantaila zen, orain aldiz kolegioan txartu nintzenetik eta saio gehiago ditu denetik, ezinezkoa bilakatzen zen, ze azkenean beti da iberdinak etortzen dira, ez duzu denbora ezer konkretu prestatzeko, eta azkenean nik ere zuen gehiago plaze jartzen eta aspertua edo, eta orain 2018an aurkeztu nuen mendian ikusgarria, hori egin nuen urte batez, egin dituen bost pasai aurkezpen, baina orain aldiz egin dut hor azken ikusgarria joan den ekainetik, 2019ko ekainetik, aurkeztu dut ze saltza ikusgarria, eman ditut jada 13 saio leku ezberdinetan, beraz hor ikusten da deia 2018-tik 2019ra zenbat saio izan ditudan, eta hori ere erri urratxan parte hartu nuelako, berrogeita hamargarren urte horrenan, ateak zabaltzeko aukera ona izan zen, eta eskertzen ditut ere erri urratxekoak plazera izan zen han parte hartzea, eta ateak ireki dira, geroztik jendearen kontaktua, ondotik bai orain urrengo ikusgarria eskainiko dut hor datorren maiatzaren 10an Senpereko lakuaren inguruan, erri urratxan, eta bertan ze saltza momentuko urrunago ez da joanen, han gelditzen azken data, eta ondotik ari naiz bai beste ikusgarri bat prestatzen.
Zintzuk dira zure oroitzapen oberenak publikoaren haintzinean izan zirelarik?
Publikoaren haintzinean, lehena eta onena jango nuke egi urratx, bai edo bai, han publiko zoragarri izan zen, aro edeja, giro polita, sehaskaren alde, euskararen alde, aujak prest, zinez bikaina izan zen. Baina leku guzietan oroko jean ongi, jendeak parte hartzen du eta aski erantzun positiboak baditut, eta niretzat hori da garrantzitsuena azkenean, beraz, haiek ongi pasaba dute, nik ere, nik nire lana egiten dut, eta nik hori maite dut, beraz, oja.
Hainetzetan pentsatzen da, pailazo aurrak. baina ez baita espada, eta gainera horra azken demoraldian badituzu esperientziak beste motako egitura batzuetan emanez, ez?
Bai, duela biru lau hilabete, sinaizela Sarako zahetxean animazioak egiten, hilabetean behin asteazkena jatxaldeetan, iru ordu terdiz, logeletan edo salandietan, eta han magia, kantua, irri, eta haiekin itzegin, zeren zahetxekoak askotan antziak dira, bai haien familietaz, bai inguruko edo egitajentzat, langileak bakarrik ikusten dituzte, ez baitira berez ateratzen denak, eta behar dute animazioa. Gainera, orain adibidez Sarako zahetxean beste ospitale eta zahetxe eta beste leku askotan bezala pertsonala eskaz da, jendea eskaz da, eta ez dute denbora denetaz okupatzeko. Beraz, ni azkenean bez noa haietaz okupatzera, ni haiek divertitzera noa, eta pentsatzut importantea dela haientzat, irria, kolorea, umorea, eta alde batetik ere maitasun forma bat jasotzea, haiekin egoten naizelako, momentu bat pasatzen, eta azkenean laguntasun bat sortzen da batzuekin, azkenean hori da, maite dute, batzuek ere eskatzen dute, ez dute nahi joatea, beste batzuek bai aldiz joatea nahi dute, eta bai publiko ezberdina da, baina oso aberasgarria ere, zeren azkenean ez duzu ezer konkretu prestatzen al, zeren bai batzuek dena ongi hartuko dute, beste batzuek ez, baina hori ere prestizan behar da, ezetz badio, ezetz da, eta ez zira aurka joaten. Horan, pentsatzen dut dena eginez ikasten dela eta aberasgarria dela eta zehuzak ekarriko nahola.
Hizkuntza? Ze hizkuntzan maiten dituzu ikusgarriak?
Euskaraz ikusgarriak. Zahetxean frantsesez ari naiz batzuekin ez baitakite euskaraz, baina ikusgarriak euskaraz ematen ditut. Gauza da betidanik ikastolan, sehaskan ibil naizela, hasi naizenetik euskaraz egin dut, pirritx porrotx eta manimototx euskaldunak dira, egin nahi dut nire aurtzaroko pailazo eta ikusgarriak erreferentziak euskaldunak izanik, hasi nintzen euskaraz, eta geroztik ez naiz galdera pausatu, eta euskaraz egiten ditut.
Zure eguneroko klasekideak, lagunak, erakasleak, eta beste, zerreiten dute ikusen zaituztelarik taulen gainean, edo...
Orain arte jende gutxik bazekian Pontx Pailazoa nintzela, zeren egia da estena gainean edo kanpo ez dugula behitxura. Ez nuen sobra ipatu nahi, zeren gure urtean egia da azkenan trufak eta badirela, bazterketak, ez zira beti onartua, eta batzuek poderea ukaiteko edo fama ukaiteko besteak zapaldu behar dituzte, eta zer nahi gerta, hainbeste historian zuzen dira gaur egun, ez nuen aipatu nahi, eta egun batez porrotxekin iaz egin genuen aurkezpen bat kolegioan, laugarrenen aurrean, eta denek izigarri ongi hartu zuten. Erakasleek bazekiten zenbaitek ez zekiten, gero, oja, gelan joanez, kanpoan Pontx eszena gainean, baina egin nahi dut, ez ditugu denak nahasten, eta lagunek ere ongi hartzen dute, bai kritika konstruktiboak egiten dituzte, ongi hartzen dute, baina inoiz ez dut jasan ez trufa, ez deus, eta hori ere eskertzen ditut denak, zeren laguntza oso onak izan dira eta segitzen dute izaten.
Bikain, azken galdera gisa, amets bat, etorkizunari begira, do?
Amets bat, zorion txu izatea, bai, eta noski Pailazo munduan zehozer planteatzea. Baldin bada Pailazo profesionala hobe, baina behintzat naiz eta ez naizen hortaz bizi, bederen zaletasun hori garatzen segitzea eta Pailazo gintza lantzen segitzea.
Ami esker, eta bi bazu.
Ai, mi esker zuai.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Harrigarria.
Bai, zeldutasuna.
Bai. Eta zinez, merezi du zuzenean ikustea zemotako ikusgarriak montatzen dituen, zenta, ikusi dugu, behaz Joanes Txebeste Zaratarra, bizkuntza mintzatzen dela, azaltzen duela bere proiektua, amabost urtekin, hori harritan zuen bezala, heldutasuna ondia. Baina ikusten duzularik taulen gehinean Pontx Pailazoa nolari den, harrigarria da. Entzuna hasiko dizuet, lehen aipatu du bere azken proiektuan, ze saltza edo ze salda deitzen dena, Pontx Pailazoa, hori bere tiantiaren dei bat jasotzen du, tiantiak nahi duela bere etxean afaldu, Pontxen etxean afaldu, Pontx ez dakit arrunt prez denez hortarako, entzungo duzue.
Bainof da?
Egunon, Pontx! Zuretzatza politena naiz! Zuri zeba operena!
Agatxan deon, txentiak atxalina espaldiko zer modu zabiltza!
Begira, gau gauerako ez dut batereko guri kafaria prestatzeko! Eta nahi ez, zure etxera etorriko laiz afaltzena!
gauza da gaur ezinezkoa dela lagunekin elkartu naiz eta gaur oanez, baina nahi izan ezkero, datogen asteazkenean eto zaitezke.
Ez, gaur ez ez ez! Zure etxera etorriko naiz eta puntu! Gero arte!
Gauza da izeba, Baina, izen...
Hara, bai. Behaz behartua da, salda bero-bero bat prestatzea, galtzerdiekin eta guzti, nola ez. Hara, Pontx Pailasoa, ikusten duzuelarik, ondoko emanaldi bat zuen herrietan da beste, joan ikusterat zinez merezi du.
Bai.
Eta rigurratzen ere, nola ez, aurten. Musikarekin segituko dugu?
Bai, proposatzen dizuet, gaurkoan entzutea Orelsan, o artista frantsesa, biziki famatua, japlaria, konfirmatua, eta bere azken lanetik, 2017an atera zen lan bat, bere azken lanetik San kantua, San deitzen da, eta uste dut albuma deitzen zela La Fete Fini, 2017an atera zen, tara, Orelsan beti bezala, bikain.
Je suis dans le premier Mario. À chaque fois je crois que j'ai fini le jeu, ça repart à zéro. En plus rapide, en plus dur, je devais être plus mûr. J'ai dû me tromper de futur. J'aimerais retrouver la magie du début. Rien ne fonctionne quand le cœur n'y est plus. Ça fait mal à la fierté, j'ai du mal à l'admettre, mais j'ai jamais été aussi perdu. Le monde est un PMU où n'importe qui donne son mauvais point de vue, où la télé passe des infos déjà vues, pendant que la radio joue des sons qu'on n'écoute même plus. J'essaye de trier entre les snobs pointus et les mongols incultes, je sais plus où cliquer. J'essaye de fitter, rester d'actualité, sans devenir ma propre télé-réalité. Je veux pas rester figé, piégé dans mon personnage comme une prise d'otage à Disney. Mal vieillir comme un vieux punk, quand tu crois que t'es Bart mais t'es Monsieur Burns. Je suis pas chez moi dans la capitale, je continue d'écrire sur une ville où j'habite pas. J'essaie d'être un homme bien mais je suis plutôt moyen. Je crois que je suis juste un génie du mal. Je regrette mes vieux démons, roi dans le mensonge, esclave dans le vrai monde, vigilant à chaque seconde. Si je le laisse seul, mon esprit s'égare dans la pénombre. Je pensais me lever un matin, être un homme, sûr que la vie que j'ai choisie est la bonne, fiable, avoir construit quelque chose de stable. Je suis qu'un sale gosse sur un château de sable, marre de faire des grands sacrifices pour des petites gloires, sans même savoir savourer la victoire. Mes nuits sont blanches, mes idées noires. C'est comme chaque fois que j'ai arrêté de boire et que les journées sont plus que des gueules de bois. Pourquoi tu veux mettre un bébé dans les bras? J'ai déjà du mal à m'occuper de moi. J'essaie d'être droit, de faire des choix, de faire plaisir à tout le monde à la fois. La famille, les amis de la famille des amis, des amis. Divertir un public qui me connaît pas, peu importe ce qu'il croit. Je suis toujours à deux doigts du craquage, à deux doigts du pétage de cap. T'étonnes pas si tu me vois marcher dans la rue en pyjama. Mais je craquerai pas, je craquerai pas, je craquerai pas, je craquerai pas. Je pourrais plus m'enfuir, mon frère a deux enfants, je veux les voir grandir. Je veux plus faire semblant, plus jamais mentir. Je suis déjà fou, autant rester dans le délire. Hein, je serai celui qui fait une blague avant de mourir, celui qui part dans un fou rire. Hein, je veux laisser mon propre souvenir, pas faire du sou le mec à la mode en pourri. Hein, les temps changent, les gens changent, mais je m'ennuie vite, j'aime le changement. J'étais déjà différent, je le serai jusqu'à la nuit des temps, vie rapide mec lent. Avant j'avais peur d'être pas normal, quand je vois les gens normaux, je suis fier d'être pas normal. Le monde est vénéneux, mon cerveau fait des nœuds, je me fais à l'idée d'aller jamais mieux. Je voulais écrire pour les haineux, mais je vais faire mieux, écrire pour ceux qui m'aiment eux. C'est toujours pour ma ville quand je mets le feu. J'ai tout le reste de ma vie pour être vieux. Où sont passés les stars de ma jeunesse, morts ou devenus des parodies d'eux-mêmes. Je veux jamais faire pareil, retour vers le futur, je veux pas rater le troisième. Je veux faire des chansons d'amour homicide qui poussent un célibataire au suicide. J'aimais le rap avant que la hype gentrifie. Vodka Doliprane, maintenant j'anticipe. J'ai dit je t'aime à des connasses qui n'en valait pas la peine. J'ai jamais dit je t'aime à ma mère. Je veux plus faire marche arrière, j'arrive à peine à la fin du début de ma carrière. J'ai fait des erreurs, j'ai fait des choses louches, j'ai fait des rappeurs, j'ai fait des fausses couches. Quand je disais c'est nous le futur, je parlais de maintenant, je parlais de cet instant, le futur c'est maintenant. J'ai tous les flots, je serai jamais sec, à bailler scred, je vais jamais perdre. On a commencé dans une salle des fêtes, on va devenir ce qu'on voulait être. Merde, j'arrive en gun kata, jeune bâtard, meurs voilà. Saitama, punch fatal, j'écris chaque phrase comme si Michael pouvait voir ça. Ça serait pas la médiocrité m'avoir, j'ai vu assez de bâtards tristes pour croire au karma. Orelsan part 3, le dernier volet de la saga. San, ça veut dire 3. San, ça veut dire monsieur. San, j'ai mis la moitié de ma vie pour savoir ce que je veux. La fête est finie.
Thank you.
San.
Bai, Ongel San artistarena. Entzun album hori, La Fete Fini, bikaina zen. Beti badituela, bizpairu kantu olakoak, zinez indartsuak, bere lanetan, eta bai, gomendagarria.
Bikaino, miesker. Eta literatur mundurat, joaten gira orain Leire López Iluagarekin, Susar Gitaletxearen azken nobedadeak aurkeztuko dauku entzun dezagun.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Egunon, nire izena Leire López Siluaga da eta Susako editorea naiz.
Lehenik, Susa argitaletxea, nola aurkeztuko zenuke, zer da Susa?
Susa argitaletxe bat da Euskara hutsean argitaratzen duena, helduentzako literatura, bai poesia, narratiba, ipuinak eta novelak, saiakera eta antzerkia.
Zu nola sartu zinen mundu hontan editore izaiteko ibilbidea zein izan zen?
Duela urte eta erdi inguru hasi nintzen, aurreko editoreak Gorka Arresek editore lanpostua utzi zuen eta ni sartu nintzen haren ordez.
Pentsatzen dut, baduzula zaletasun bat literarioekiko. Zeintzu dira zire lehen oroitzapenak nun esaten zu ez dakit, gazte demoran, aur demoran, horrela, liburuarekiko basi nuela horrelako lautura berezi bat.
Niri asko gustatzen zitzaidan irakurtzea orokorrean, ez bakarrik liburuak. Umetan dena irakurtzen nuen, taberna batera joan eta egunkaria irakurtzen nuen goitik bera, eta liburuekin gauza bera. Adibidez, Asterixen komikiak gogoratzen ditut adibidez, edo Bostaken liburuak, eta horrelakoak. Asko gustatzen zitzaidan eta gurasoak ere irakurtzaleak dira, eta ekartzen zizkiaten liburuak, eta nik dena irentzen nuen. Bai.
Editore baten lana nolakoa da egunerokotasuna, zer zela mota da editore izatea?
Egunaren arabera, testuekin ari garenean idazleak liburua idazten du eta guk egiten duguna da azken txampa horretan, argitaratu aurreko azken txampa horretan idazlearen ondoan egon, zalantzak komentatu, aldugun neurrian lagundu. Hori batetik eta gero kudeaketako bestelako gauzak, promozioaz arduratu, imeiak erantzun, gauza batzuk ez dira, hain romantikoa biltegiaz arduratu eta bar, bai.
Pentsatze dut ez dituzuela edietatzen o plazaratzen errezibitzen dituzuen liburu guztiak, orduan nola funtzionatzen da hori?
Iaz, iruro original inguru iritsi ziren, eta guk batzorde editorial bat daukagu, 7 pertsonak osatutakoa, eta han hartzen ditugu. Argitaratuko ditugun liburuen inguruko erabakiak. Orduan, proposamen bat iristen denean, nik batzorde editorialean konpartitzen dut, irakurtzen dugu eta erabakitzen dugu iritsi diren proposamen guztien artean zein argitaratuko dugun.
Lana zaila izaten alda, eztabaida askoko lana.
Bai, komplikatua da, azken batean badakigulako idazleek denbora asko pasatu dutela hori idazten eta ezetz esatea bereziki beti da delako zaila, ezta? Baietz esatea oso erraza da eta oso pozgarria da, baina ezetz esatea beti da komplikatua badakizulako horren atzean lan asko dagoela. Eta bereziki zalantza duzunean eta ezakizunean baietz edo ezetz izango den eta hori izaten da komplikatuena batzuetan.
Bueno, aurten zer nabarituko zenuke edo zer plazaratu izan duzue?
Gure aurtengo argitalpenak poesian argitaratu genuen Jose Luis Otamendiren disoluzioak iriak, geroxeago Inigo Astizena analfabetoa, eta azkenak Irmen Uriberen 17 segundo. Hori izan dira aurten poesian argitaratu ditugunak. Hoiek gehi gero munduko poesiak aierak izeneko bilduma bat daukagu, nazioarteko poeten antologiak argitaratzen dituena, eta hor argitaratu ditugu Pavese, poeta italiarra, Idea Bilariño, Luis Aragon eta John Berger. Horiek poesian.
Kirmen Uribe desaparte ere aipatu duzu
Inigo
Astiz, pixkat aurkezteko labur, nor eta zenmotako idazkera.
Inigo Astizen bigarren poema liburua izan da analfabetoa, aurretik baita hondakinak ere argitaratu zuen, eta neurri batean munduak sortzen duen harriduraren inguruko liburu bat da. Osa, bizirik egoteak sortzen duen harriduraren ingurukoa.
Kirmen Uribe ezaguna, baina gaur egun New York aldean bizi dela, ordan liburu azken liburua aurkezteko zer da han koiztutako libururen bat edo berako aurkeztu du edo zuek aldeginik.
Kirmen Uribek duela 18 urte argitaratu zuen aurreneko poema liburua, bitartean heldu eskutik, eta orain ordutik 17, azken 17 urteetan idatzitako poemak argitaratu ditu. Bera New Yorken dago, duela urte eta erdi gutxi gora bera, eta beraz edizio prozesua egin dugu neurri batean e-mailez eta Skype bidez, eta aurkezpena ere bideokonferentziaz egin zuen adibidez. Eta bildu ditu hori 17 urteetan idatzitako poemak, oso diversoak, askotarikoak, pixka bat bizitza baten erakusgarri. nolabait belaunaldi baten erretratua egiten dute.
Euskal, anekdotikoa izan behar da, ez? Edo berezia izan behar da, ez? Horrela lan egiteko...
Bai, aurretik ere, izan nuen antzeko esperientzia bat, Carlos Idabasolo idazlea argitaratu genuen iaz, eta bera Madrilen bizi da, Madrileko da, tan bizi da, eta hori ere horrela egin genuen. Eta kasu honetan gauza bera. Elkartu ginen udan, hemen egon zen, elkartu ginen udan, eta hitz egin genuen poemak argitaratzeko asmoari buruz, eta hortik aurrera bera irailean joan zenara, eta prozesua internet bidezkoa izan da, egia esan gaur egun gero eta ohikoagoa da horrelakoak egitea, baina bada berezia bai.
Bueno, poesia aipatu dugu, ondoko zaila aipatzeko, zer bai. Hautatuko zenuke?
Hori da, ba, narratiban, pare bat liburu argitaratu genituen, Beñat Sarasolaren deklaratzekorik ez, eta Miren Agurmea beren ezurren erretura, eta udazkenean, ba, Unai Elorriagaren iturria, berak esaten du novelaz mozorrotutako ipuin liburua dela, Ametsar Zaiu Santia eta Ibrahima Balderen Minan, eta Rafa Egigurenen Txipiroiak bere beltzean ipuin liburua.
Hor, pertsona nahiko ezagunak dira, bitzez aipatzeko pixkat liburu horien nondik norakoak.
Deklaratzekorik ez, Beñat Sarasolaren novelaren kasuan, pertsonaia nagusiak badu bere iragan politikoarekin alako eserosotasun bat eta gaur egun erokoarekin ere. Eta, bueno, hortik idatzita dago. Miren Agurmea beren ipuin bilduman, badago pertsonaia bat bilduma osoan errepikatzen dena edo mantentzen dena, eta ipuinak txandagatuta daude, batzuk dira lehenaldiari buruzkoak eta beste batzuk gaur egungoari buruzkoak. Eta pixka bat, bueno, bizi izandako min, poz eta abarren inguruko ipuin liburu bat da. Pertsonaia horrek bizi izandako poz, min eta abarren inguruko liburu bat. Iturria, hori izan dudan bezala, novelaz mozorratutako ipuin liburua da. Kasu honetan, pertsonaia nagusiak 79 urteko bi gizon dira. Europan ari direnak haietako baten lagun baten bila, eta lagun horrek ipuinak idazten ditu eta ipuinen atzetik joango dira. Ipuinak argitaratzen ditu Europako herrialde ezberdinetan, eta guk irakurleok ipuinak ere irakurriko ditugu haiekin batera, eta horregatik bada ipuin liburua ere bai. Eta Minan, Ametsar Zaiu Santiak eta Ibrahima Baldek idatzi dute, eta kontatzen du modu nobelatuan Ibrahima Balderen bizitzaren historioa. Ibrahima Gineako Nakrin jaio zen, egun batean anaia txikia etxetik desagertu zen eta bere bila abiatu zen. Pasamortua zeharkatu, hainbat herrialde bizitatu eta, bueno, azkenean iaz Irunera iritsi zen Euskal Herrira, eta pixka bate hori da kontatzen duena. Eta bukatzeko Txipiroiak beltzean ipuin liburua, Rafa Egigurenena da, 14 ipuin biltzen ditu, gai desberdinetakoak, baina badute gauza batzuk komunean, adibidez ekialdeko kulturak bere literaturan garrantzi handia dauka, eta hori badago, umorea ere bada bere beste ezaugarri bat, eta badaukate pisua sasiak edo bueno, borroka politikoak, klandestinitateak, antzerkiak ere bai, hori da bilduman bildu duena.
Zer falta zaigu?
Lizipe bilduman hiru liburu argitaratu ditugu aurten, Kontrako Estarritik batetik Uxue Alberdik idatzitakoa eta 15 bertsolari, emakume bertsolariren testigantzak biltzen dituena, bertso munduan bizi izandako zapalkuntzen inguruan batez ere. Beste bat, Eider Rodriguezen idazleen gorputzak izan da. Kasu honetan, Eider Rodriguezek 5 emakume idazle elkarrizketatu ditu. Pixka bat, kasu honetan, gorputzean arreta jarrita haien bizipen eta zapalkuntzen inguruan hitz egin dute baita. Eta azkena Trikua esnatu da, Lorea Agirre Dorronsoro eta Idurre Eskizabel Larrañagak argitaratu dute, eta euskalgintzaren eta feminismoaren arteko bidegurutze horri buruz hitz egiten dute.
Eta azken zaila?
Aurten antzerki bilduma bat jarri dugu abian, Ganbila izenekoa, Oier Gilan da bildumaren editorea, EASerekin batera jarri dugu abian, eta horri hiru liburu argitaratu dira, batetik Miren Tirapu Goikoetxea eta Beheko Larraineren Bazterreko Ahotsak, bi antzeslan biltzen ditu, Atiei Laurretik eta Manifestu bat, bestalde batetik Simplicissimus, Patxo Telleria eta tartean teatroarena, orain estrenatu duten kabaret bat da, nazien sasoiko eta nazien aurreko Alemaniako komiko batzuei buruz hitz egiten duena. Eta azkena, Frankoren Bilobari Gutuna, kasu honetan askoren artean idatzitako obra bat da, ba, Frankoren Bilobari Gutuna antzeslan ezagunaren testua biltzen du. Eta, bueno, Ganbila antzerki bildumaren kasuan, arpidetza kanpaina bat daukagu abian, eta norbaitek arpidetu nahi izan ezkero, ganbila.eus webgunean arpidetzeko aukera dauka.
bitxia da, ez? Plazaratzea antzerki obra batzuen tekstuak, ez?
Guk aspalditik geneukan antzerkia plazaratzeko gogoa, somatzen genuelako falta hori. Bueno, antzerki azkenean gorputza dauka, ez da? Eta estenatokian ikusten dena importantea da, baina paperean jasota edukitzeak ahalbidetzen du adibidez transmisioa eta bestelako zera batzuk, ez da? Azken batean, antzeslan asko iritsi zaizkigu horri esker Shakespearen langileenak antzeslanak izan ziren, ez da? Eta, bueno, ba, nabaritzen genuen bazegoela falta handi bat antzerkia euskaraz modu jarraitu batean argitaratzeko eta horregatik eman dugu urrats hori EASerekin batera.
Antzerki idazleri zer galdegin diezue obrarentzat prestatzen duten idazketa lana egokitzea irakurlego bat, bueno, arrun baten dako, edo da plazatzea eiek antzerkilariei maiten duten lana bezala, ze formatua edo, nola?
Bai, azken batean, antzerkia argitaratzen denean, badira zenbait gauza behar dianak, ez da, adibidez, akotazioak jakiteko aktorea nondik nora mugituko den, eta horrelako gauzak, ez da, orduan, testua ni ez naiz edizio prozesuan egon, orduan ez dakit zen neurritan aldatu den edo ez den aldatu haiek erabiltzen dutena, haiek ere akotazioak behar dituzte, ezta? Baina bueno, egokitzapen bat behar du antzerki testuak argitaratu izateko, bai.
Bukatzeko, naiz eta ibilbide laburra editore bezala, ze motako esperientzia izan da urte bat etardiko edo kasik bi urteko esperientzia hori?
Ni berria naiz lan honetan eta ez dut inoiz liburugintzan lan egin eta hasiera batean nahiko ez dut beldurtuta esango, baina saia egin zitzaidan, baina egia esan oso gustukoa dut lana eta apurka-apurka gero eta arazoak egin izan dira gauzak eta orain oso gustura nago.
Ba, mi esker.
Zuri, zuei, entzulei.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Leire López Iluaga, beaz, hor zuza argitaletxeko azken nobedadeak, gehienak iazkoak, nola ez?
Bai.
Baina hori gogoa emaiteko, irakurtzeko.
Noski.
Eta aipatu du ere antzerki zail berri hontan, Miren Tirapu beheko Larraine Kompainiako antzerkilariak bi obra idatziz argitaratu dituztela, eta Miren Tirapurekin mintzatzeko para izan dugu azken egun horietan, eta bere ondoko proiektua, Ipar Euskal Herriko ikastetxetan eramanen duen proiektua, aipatuko dugu ondoko emankizunetan, adi egon.
Bikain.
Ara, eta ba, segitzeko nola ez, aipatuko dugu agenda abiatu aintzin, ba, sosketa. Betiko sosketa dugula urten radiokulturen 15 urte urrena ospatzeko opariak egiten ditugu gure entzule guztiei eta bon, guztiei edo parte hartzen dutenei behintzat eta ondoko sosketan ondoko astean iraganen dena behaz parte hartu badituzu egun batzu ino parte hartzeko. Ba, hiru sari izan egin dituzu alde batetik radiokulturen kamiseta eder eta polit bat. Gero obra laminatu bat edo nunbat tindu baten reproduzioa biziki derra dena Dora Salazar artistaren Menina deitzen da. Horritarazten dugu hori gara egunkariko sustenguz artistak egin dituztela edo eskaini dituztela olako obra ederrak laminak paper berezi baten biziki derra. Eta opari sorpresa bat eta opari sorpresetan ere gauza ederrak bai ditugula.
Hori da.
Nola parte hartzen dugu?
Biziki simplea da, justu e-mail bat igorri, elbide untara info@radiokultura.com ejanez zozketan parte hartzen duziela, eta nok daki, behar ba, unkaren duzie santza eta irabaziko duzie haipatutakoa haitxetan.
Ara, eta ez duzue deus galtzen, eta gainera hori zuen mesuak beti gogoko ditugu behaz parte hartu. Eta, ba, hori, agenda aipatu dugu, eta lehen itzordua, ostiraluntan izanen dugula, ba, ekizue, pausuko saia ostatua, urruñako saia ostatuak, bere urtumuga ere ospatzen duela urten, radiokultura bezala, baina saia ostatuak, egun urte ospatzen dituela, eta ostiral arratz untan, handi edualde gomidatu dutela, taulen gainean, seguruenik, giro ona plazaratuko dela, nola ez.
Beste itzordu bat, beti ostiral untan martxoaren 6a izanen baikira, bertsu eta pilota desafioa, eta hori Irisarriko gure doia trinketean, atxeko 7an partida eta ondotik behatzitan bertsu afaria bertsulariak izanen ditugularik Sumaimurua, Peitian Prebende, Aitor Zerbie eta Bitor Tikoipe.
Zara, interesgarria, eh? Bertso eta pilotan aztea, eta ia noki irabazten duen, zail bakotxean. Abadia jauregiaren bisita, bertxutan ere, eta hori larumatontan iraganden dela, arratsaldeko bostetan, eta bisita hori Xumainmurua begotzulariak duela animatuko.
Larun batuntan ere bai dantza ikusgarri bat aipatzen dugu kondazazu, dantza ikusizuna beraz, miahitzen iraganen dela gardu midiaretoan edo antzukian, eta hori gaueko zortzeak terdietan duzietzor doa, eta hori dena itxasargi ikastola kantolaturik.
Ara, eta dantza gustatzen bazaizue dantza aritzea mutxikoetan, larun batuntan hiriburuko plazan, plaza barrian, eta huria baldin badala pergelan, arratzeldeko zeietan leinua txarangarekin duzuela itzordua.
Eta beste itzordu bat laun batean ere bai Baionako epaiska ostatuan eguerditan Sara Zozaia entzungai izanen da.
Ara, ipatu dugu, maskarada, ari dela eltsukuko gazten maskarada, erri, azte, eta larun batuntan, idau zen, mendin, izanen dela, koizean, barrikada, koizeko marretan, eta txaldeko iruak etarditan, maskarada.
Maskarada jauteri libertimendu hori dena dugu mementuntan hainitz tokietan eta hiriburun ere bai hiriburuko jauteriak izanen baitira larun batuntan behiz ere. Itzordua txaldeko biak terdietan eta ze izanen dabe desfilea, dantza eta antzerki ikusgarria.
Eta Bardozen, ere, Bardozeko iauteriak larun batuntan iraganen direla, Gazteloko zelaigune eta barne aldean, arratzaldeko iruetatik goiti, Mataami eta Kruspeta lehiaketa, gero Zirtzil Jantzien tailerra, Bardozen kantuz, dantzaldia saltoka talderekin besteak beste, behaz baduzue, zer nahi egiteko ikusteko eta gozatzeko parada Bardozen ere larun batuntan.
Eta ez bari mauzie bat duzera joan nahi be, saran ere jauteriak badira eta bai eta hori asteburu osoan, larun batean eta igandean. Saran beraz larun batean etxe-zetxe, etzulia eginen da egian eta igandean plazan iraganen da dena.
Eta nola ez, hauteskundeak hurbiltzen dira eta badakizue iduzkilore antzerki kompainiak herriko bosak. Obra eman maiten ari dela, herriz herri ere, azken azte eta hilabieteetan, igandeuntan Hendaiako Mendizolan, beraz, aretoan arratzaldeko bostetan.
Eta agenda hori bukatzeko zinema ibagai izaren dugu. Picadero filmaren proiektzua eta solasaldia filmaren taldearekin zer nahi itzordu baina nahi itzorduak aipatu baino lehen. Picadero filma ona ze aipatzen duen krisi ekonomikoaren ondorioz gurasoen etxean bizitzera behartua den bikote gazte baten bizipenak kondatzen ditu filmak. Lagua jotzeko gero eta gogotsuagu eta hoteleko gela bat ordaintzeko dirurik gabe arras romantikoak ez diren elkargune publikoak bilatzen dituzte Picaderoak, txortalekuak, ona beraz zer dion filmak eta ona nun ukanen duzien beraz parada ikusteko eta solasaldi baten ere entzuteko filmaren taldearekin. Larun batuntan Maule baita gelan Maulen beraz gaueko zortziak terdietan, Biaramunean igandian beraz Kanboko Leglon zinegelan orratxaldeko seietan, Astelenean Azparneko Aitzbarne zinegelan gaueko zortziak terdietan eta bukatzeko aste artean Doniane Garaziko Voban zinegelan horre gaueko zortziak terdietan.
Ara, hortan bururatzen da gure astuntako kultur kuboa, plaser haundiz eskaintzen dizueguna.
Eta bai.
Eta nola ez, hori taraziz, parte hartzea gure jokoan info abildua radiokultura.com elbiderat sosketa mesua. Igorriz, astun bat pasa.
Bai, noski.
Agur bero bat, arroza irratigiko lankide guzti eri Euskal Herri eta mundu osoan.
Norida.
Eta Josu, gure, elduen astean berriz elkartuko girela, beste kulturko baten aurkezteko.
Aixi bera, izanuntza.
Izanuntza bai.
Radio Kultura puntu eus.